Sinni, háttvirtur 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis, Einar K. Guðfinnsson.
Forseti, fyrst aðeins út af dýravæknamálunum. Ég held að þetta sé eitthvað málum blandið. Það var einmitt í minni tíð sem að þessar breytingar voru gerðar á frumvarpinu. Ég man nú ekki betur en að ég man nú ekki nákvæmlega hvernig frumvarpið var sett fram í alveg í byrjunni. En það var mjög fljótlega sem að minnst á kosti sem að ég beitti mér fyrir því að það fyrirkomulag sem nú er verið að lögtaka að það ætti að gilda í meginatriðum. Það var að segja annars vegar að eftirlitsdýralæknar gætu verið líka praktíserandi dýralæknar á þeim svæðum sem að það verið þörf á því. Ég beitti mér líka fyrir því og það kom inn í frumvarpið í minni tíð að héraðsdýralæknandi gætu líka praktíserað á einhverjum tímabili sem praktíserandi dýralæknar jafnframt því að vera eftirlitsdýralæknar á efsta stigi. Þannig að þetta er einhver misskilningur í háttvirtum þingmanni hvað þessa sögu varðar. Þannig, en ég er alveg sammála því og þess vegna, eins og ég sagði hér áðan í ræðu minni, það er grundvallaratriði að menn viðurkenni þessa sérstöðu Íslands og þó að maður skilji alveg þessi sjónarmið um samkeppnismál og hagsmun árest og allt það, þá engu á síðu tel ég að hinn rökin séu miklu sterkari. Þetta erum við háttvirtum þingmaður örugglega sammála. Ég tel nú að það að innleiða þetta frumvarp með þeim hætti sem hér er verið að gera, þessa löggjöf með þeim hætti sem hér er verið að gera þessu frumvarpi, muni nú ekki hafa nein áhrif á það hvort að samningsstaða okkar gagnvart Evrópusambandinu sé veik eða sterk. Ég tel að mörguleiti geti þetta verið veikara fyrir okkur. Að fara fram með þessa lagasetningu með þessum hætti vegna þess að þetta er svo augljóst að við erum svona að setja kíkin fyrir blinda augað hvað varðar þennan þátt málsins varðandi ferska kjötið. Hins vegar er það þannig að landbúnaðar þátturinn, hann á ekki að taka gildi fyrir en eftir 18 mánuði eða 20 mánuði og þá ætla ég nú að formaður heimsýnar verið búin að klára það að slátra umsóknum.